Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз угарман, Азаттык 12-июль ишемби күндөгү радио уктурууларын сунуштайт. Министрлер кабинети турак жай жана коммерциялык куруштар үчүн InvestKG Holding компаниясына Бишкектен 34 гектар жер тилкесин берүү чечими чыгарды. Ал эмне болгон жер жана эмне курулат?
Куруу эле атпайбы, бизде борбордун чак ортосунда эле толтура 12 этаж, 15 этаж үйлөрдү курулуп чыккан.
Азербайжан менен Армения Орусияны ортомчу кылбай элдешеби? Абу-Дабиде Азербайжан президенти Илхам Алиев менен Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян жолугушту. Чуулгандуу олигарх Илан Шор Кыргызстандын билим берүүсүнө кантип аралашты?
Имал өзү Молдованы жаран экен, Молдовада абдан бир чоң бир баягы коррупциялык элементтер менен ат аталган адам экен.
Бул чыгарылышта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Эфирди мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач кыска жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Орусиянын армиясы 12 июлга караган түнү Украинанын бир канча аймагына жапыр чабуул жасады. Соккуларда Черновцы шаарында 2 жаран, Запорожьеде дагы 2 киши наут болду. Украин президенти Владимир Зеленский 20-дан ашык ракетанын 600-дөй дрондун теңинен көбүн мизи кайтарылганын билдирди. Ал абадан коргонууну чыңдоо зарылдыгын дагы кайталады. Львовтун мэри Андрей Садовой бул шаар согуш башталгандан бери дрондордун тынымсыз чабуулуна кабылганын айтты. Анда 6 адам, анын ичинде 11 жашар бала жараталды. Бир катар имараттар талкаланып, электр зымдар үзүлдү. Соц тармактарда, чабуулдарда Львовтогу электрон корпорациясынын имараты бутага алынганы тууралуу кабарлар чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү Украинанын 33 дрону атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Согуш маалында бул билдирүүлөрдү бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес. Анын алдында Зеленский Кошмо Штаттарынан жана Европа биримдигинен курал алууда оң жылыш бар экенин айтты. Украин президенти жума күнкү кечки видео кайрылуусунда Киев армиянын күчтөндүрүү, абадан коргонуу системасын жакшыртуу жаатында өнөктөштөрү менен активдүү иштеп жатканын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп 7 июлда Украинага кошумча курал жарак жөнөтүлөрүн билдирген. Ал соңку учурда орус президенти Владимир Путиндин аракеттерине нааразы экенин кайталап келет. Ушул айдын башында Вашингтон Киевке курал жарактын айрым түрлөрүн берүүнү токтоткону белгилүү болгон. Мындай чечим коргоо министрлиги АКШнын башка өлкөлөргө көрсөтүп жаткан аскердик жардамын карап чыккандан кийин Американын улуттук кызыкчылыктарын биринчи орунга коюу чечими кабылганы менен байланыштырган. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Леси Вигери визанын мөөнөтү кыскартылган жагдайды талкуулады. Мекеме тараткан маалыматта Имангазиев соңку чечим тууралуу кыргыз тараптын тынчсыздануусун билдирип, бул маселени талкуулоодо конструктивдүү мамиле кылууну айтып, өз ара кызыкчылыкты сактоо маанилүүлүгүн белгилегени жазылган. Өз кезегинде элчи Лесли Вигери кыргыз жарандарынын АКШнын визалык саясатына киргизилген миграциялык өзгөртүүлөрү тууралуу маалымат бергени белгиленген. Жыйынтыгында тараптар өз ара кеңешүүнү улантууну макулдашкан. Мунун алдында аталган министрлик АКШ кыргыз жарандарына виза мөөнөтүн Бишкекке алдын ала маалымат бербестен кыскартканы кабарлаган. АКШнын мамлекеттик департаменти бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү миграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Ага ылайык, кыргыз жарандарына мурда B1, B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШга бир гана жолу кирүүгө болот. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 3 жашка чейинки балдардын баарына жөлөк пул берүүнү кайра киргизүүнү сунуштады. Ал 11 июлда өкмөттө жакырчылыкты азайтууга арналган жыйында колу жука үй бүлөлөрдүн балдарынын 21% гана, тактап айтканда 200 миңге жакын эле бала жөлөк пул аларын айтып, муну улуттук жаңжал деп атады. Анын ырасташынча өлкөдө 1 миллиондой, башкача айтканда ар бир үчүнчү бала жакырчылыкта жашайт. Мындан улам ал өкмөттү жана депутаттарды 3 жашка чейинки ар бир балага жөлөк пул берүүнү киргизүү маселесин карап көрүүгө чакырды. Былтыр президент Садыр Жапаров жөлөк пулдарга байланыштуу мыйзамга кол койгон жана ал 2026-жылдан тартып күчүнө кирет. Документте үчүнчү жана ар бир кийинки бала төрөлгөндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын жөлөк пул берүү каралган. Өзбекстанда жөтөлгө каршы Dog 1 Max дарысын ичкенден кийин майып болуп калган 8 жашар кыз көз жумду. Газета Ууз басылмасы анын атасына шилтеме кылып, Жизак районунун тургуну 1-чи топтогу майып Муслима Зайып Боева 3-чү июлда мерт болгонун жазды. Соттук материалдарга ылайык, Муслимага АТНС жөтөлгө каршы Dog 1 Max сиробун 2022 жылы декабрда дарыгерлердин көрсөтмөсү менен берген. Көп өтпөй кыздын бөрөктөрү иштебей, заара ушата албай калган. Өзбекстанда индиялык Marion Biotech компаниясы чыгарган Dog 1 Max сиробун ичкендер жапырт ууланып жатканы 2022 жылдын аягында тартып белгилүү боло баштаган. Өлкөнүн коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгоп, жогорку кызмат адамдары кармалганын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, бул дарыга ууланган 68 бала каза таап, дагы 23 майып болуп калган. Бул фактыларга байланыштуу соттук иштер 2023 жылы августта башталган. Бул окуядан кийин Кыргызстанда дагы бул дарыны сатууга тыюу салынган. 2023 жылы бул индиялык компаниянын лицензиясы токтотулган. Ушул жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит.org сайтынан жана башка социалдык баракчалардан дагы кененирээк окуй аласыздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Министрлер кабинети турак жай жана коммерциялык курулуштар үчүн Invest KG Holding компаниясына Бишкектен 34 гектар жер тилкесин берүү чечимин чыгарды. Анын ичинде 2,5 гектардан ашыгыраак жери мурдагы Батыш автобекети. Автобекеттин имараты ретро автоунаалар үчүн музей болору айтылган. 27 гектар жер тилкеси жаштар паркынан бериле турган болгон. Бул эмне болгон компания жана ага берилип жаткан жер тилкелери тууралуу айтып беребиз. Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Бишкектеги Батыш автобекети жана ага танапташ жайгашкан жер тилкелерин жеке компанияга берүү чечими тууралуу ушул аптада белгилүү болду. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев кол койгон токтомго таянсак, инвестор менен келишимди 28 апрелде министрлер кабинети түзгөн жана Бишкек мэриясына 34 гектар жер тилкесин торук өткөрбөстөн Invest KG Holding компаниясына 49 жылга пайдаланууга берүүнү сунуштаган. Эртеси күнү Бишкек мэриясы дагы жерди инвестициялык долбоорлор үчүн мөөнөттүү пайдаланууга берүү боюнча келишим түзгөн. Мэрияга кайрылганыбызда анын кызматкери долбоор министрлер кабинетинин көзөмөлүндө тургандыктан медиа үчүн маалымат өкмөт жана инвесторлор менен макулдашпагана берилерин, ал үчүн кат жүзүндө кайрылуу керектигин билдирди. Инвестициялык компаниянын директору Оксана Янковская журналист деген сөздү укканда эле жооп берүүдөн баш тартты.
Мен каларчылар менен сүйлөшпөйм, баардыгын мэриядан аласыңар.
Invest KG Holding компаниясы шаардын башка аймагында тазалык муниципалдык ишканасы үчүн административдик жана андан сырткары 2 имарат куруп бериши керек. Батыш автобекетинин имаратын ижарага берүү, жанашы жайгашкан аймагын көрктөндүрүү жана объекттерди куруу укугу менен ретро автомобилдер музейин уюштуруу каралган. Жаштар жана октябрдын 40 жылдыгы сейил бактарын реконструкциялашы жана көрктөндүрүшү керек. Батыш автобекетинин маңдайындагы Жибек жолу проспектиндеги жер астындагы өтмөктү оңдоп, Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берүү каралган. Ростов жана Аларча көчөлөрүндөгү объекттердин курулушу аяктап, пайдаланууга берилгенден кийин алардын 10% Бишкек мэриясына өткөрүлүп берилет же болбосо ошого барабар сумма борбордун бюджетине которулат. Калган объекттер Invest KG Holding'тин менчиги болуп калат. Мэриянын маалыматында келишим турак жай жана коммерциялык объекттерди курууга, реконструкциялоого жана жакшыртууга инвестициялоо боюнча комплекстүү долбоорду ишке ашырууну көздөрү айтылган. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматовдун айтымында муниципалдык жерлерди инвесторго ижарага берүүдө шаардык кеңештин кийлигишүү укугу чектелген. Ал Бишкекте мөөнөттүү ижарага берилген жерлерге түбөлүктүү объекттерди куруу эрөөн терөөн болбой калганын айтат.
Болгондо деле бул маселе көтөрүлүшү мүмкүн, бирок жөн эле талкуулат да, уруксат биз бергенге укугу жок. Кепларда автобекет мисалы бул томдук бир ишкана, анан кийин ИИ деп туруп многоэтажный жилье деп коюшу мүмкүн да, жерде бир эле назначение жазбайт да, бир 4-5 багыты болуп калат. Ошого жараша булар кайсынысына туура келсе ошонос менен куруп кетериши мүмкүн да. Мисалы сейсмология деген ошол болобу, болбойбу, болот болсо куруп берет. Куруп эле атпайбы, бизде борбордун чак ортосунда эле толтура 12 этаж, 15 этаж үйлөрдү куруп бүттүгөн да, 5 жылдык, 49 жылдык жаштык эле кылышалы. Эгерде ГПИден ошондой уруксат берилген болсо, болсо, мисалы 5 жылга сиз аренда жер алдыңыз, ошол жерге ылайык 12 кабат үй сала аласыз десе, ижара акысы менен аласыз дагы, салтын сатып эмес, а тиги сатып алган адамдар ижарасын төлөп жүрөт өмүр бою.
Батыш автобекетин мамлекетке алуу жана анын жерин инвестициялык долбоорго колдонуу иши 2-3 жылдан бери айтылып келди. 2024 жылдын май айында президенттин иш башкармасы Каныбек Тумбаев айтып чыккан эле. Туманбаев автобекеттин ишин текшерүүгө барып, Бишкектеги автобекеттер шаар сыртына чыгарыларын жана бул президенттин демилгеси экенин билдирген. Батыш автобекеттин имараттары оңдолуп, аларга калкты тейлөө борборлору, мамгаттоо өңдүү мамлекеттик мекемелер жайгаштырыларын айткан. Октябрда автобекет ишин толук токтотуп, анын аймагындагы ижарада отурган ишкерлер менен келишимдер үзүлгөн. Көп өтпөй министрлер кабинети автобекетти мамлекеттик мүлк фондунун карамагынан чыгарып, Бишкек мэриясынын колуна өткөргөн. Ноябрда Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев журналисттер менен жолугушуп жатып, автобекеттин ордуна заманбап объект куруу боюнча инвестициялык долбоор бар экенин айткан. Бирок кандай долбоор жана инвесторлор ким экендигин тактаган эмес. Автобекетти жана анын жака белиндеги ири аянттарды узак мөөнөттүү ижарага берүүнүн жана чет элдик инвесторду тандап алуунун тартиби менен жүрүшү ачык айкын болгон жок. Шаар ортосундагы өлкөнүн чартарабынан каттаган жүргүнчү каттамдарынын башын бириктирген автобекетти капыл тапылдан шаар сыртындагы эч шарты жок талаага көчүрүп салышы коомдогу күдүк ойлорду көбөйтүп салды. InvestKJ холдинг компаниясы 34 гектар жерге ири инвестиция салам деген келишим түзгөндөн туура 3 ай мурда же 27 январда түзүлгөн. Негиздөөчүсү кипрдик ишкер Алексей Губарев менен ага таандык InvestKJ холдинг лимитед компаниясы болсо, жетекчиликти Оксана Янковская аткарары көрсөтүлгөн. Экөө ошол эле датада дагы бир автовокзал музей деп аталган ишкананы каттатышкан. Июндун башында журналист Болот Темиров инвесторлор тууралуу иликтөө жасаган.
Янковская мурдагы Орусиядагы Усть-Илимск шаарынын вице-мэри болгон. Ал жерде ал мүлк жана курулуш иштерин башкарган. Ал эми эки компаниянын кожоюндары Кипрдеги фирмалар. Бири жаңы эле ачылган, экинчиси 15 миллион еврога бааланган кымбат автоунаалардын ээси. Экөөнүн тең артында турган ысым Алексей Губарев. Кызыгы Янковская сыяктуу эле Губарев да Усть-Илимсктен чыккан. Россияда иш баштап, кийин Кипрге көчүп кеткен. Ал жакта IT компанияларды ачкан.
Темиров иликтөөсүндө Губаревтин орус олигархы Роман Абрамович менен өнүктөш экенин жана 2023 жылы Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров менен жолугуп кеткенин айтууда. Бул маалымат боюнча кыргыз бийлик өкүлдөрү эч кандай комментарий бере элек. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. 10-июлда Абу-Дабиде Азербайжан президенти Илхам Алиев менен Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинияндын кездешүүсү өттү. Толук Карабахты талашып 30 жылдан ашуун кармашкан эки өлкө март айында тынчтык келишиминин текстин макулдашканы менен документке кол коюла элек. Айрым эксперттер Москванын Баку менен Еревандын тынчтык жараянына катышпай калганын белгилешет. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Азербайджандын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөр конструктивдүү маанайда жүргөнүн, эки өлкө ортосундагы тынчтык орнотуунун кеңири маселелери камтылганы билдирди. Маалыматка караганда тараптар мамлекеттик чек аранын делимитациясына өзгөчө көңүл бурулду. Лидерлер бул багыттагы алга жылууну жогору баалашты жана тиешелүү комиссияларга ишти улантуу тапшырмасын беришти. Андан тышкары Зангерус коридорун ачуу жана өнүктүрүү, тынчтык келишими жана башка маанилүү маселелер кеп болду. Армениянын тышкы саясий мекемеси чек аранын делимитациясындагы прогрессти белгиледи жана өз ара ишенимди бекемдөө, алакаларды нормалдаштыруу үчүн сүйлөшүүлөрдү улантууга даярдыгын билдирди. Эки коңшу тынчтык келишимин быйыл жазда макулдашкан, бирок Баку документке кол коюунун алдында бир нече шарттын аткарылышын талап кылган. Алсак, азери тарап Армениянын конституциясындагы аймактык доомат алынып салууга тийиш деп эсептейт. Андан тышкары Минск тобу жоюлушу керек деген ойду чактап келатат. АКШ, Орусия жана Франция тең төрагалык кылган топ көп жылдан бери Армения-Азербайджан ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө ортомчу болуп жүрдү. Бирок мындай процессти Азербайджан тышкы күчтөрдүн аймакка таасир этүү каражаты катары баалап, Орусияны жана башка чет өлкөлүк державаларды четтетип, тынчтык келишимин Ереван менен түздөн-түз иштеп чыгуу аракетин баштаган. Ал эми Армения Минск тобуна байланышкан маселеде суроо жоктугун айтып, баш мыйзамдагы жоболор тынчтык келишимине тоскоолдук болбошу керек деп санайт. Анын үстүнө конституцияны өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү зарыл. Ал өнөктүктү эмки жайга чейин уюштуруу кыйла кыйын. Анын жыйынтыгын да алдын ала билүү мүмкүн эмес. Кавказдагы эки өлкө Тоолу Карабах маселесинен улам 30 жылдан ашуун жаңжалдашып келди. Азербайжан 2023 жылы сентябрда аймакты өз карамагына толук кайтарып алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Ал жакта жашаган армян улутундагы 100 миңдей киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Ереван Тоолу Карабакка көз артуудан баш тарткан. Бирок ортодогу чечиле элек маселелер бар. Атап айтканда, Азербайжандын аймагын Нахичевань эксклавы менен байланыштырган жол боюнча мунаса табыла элек. Баку Зангерус коридорунан эркин каттоо укугун алууну көздөйт. Байкоочулар Орусия бул жараянга ортомчу түшүүнү каалаганын, Москва Армения аркылуу өткөн жолду орусиялык чек арачылардын көзөмөлүнө алууну көздөөрүн белгилешет. Ереван буга каршы болуп, Армениянын суверенитетине шек жараларын айтып келатат. Алиев менен Пашиняндын Абу-Дабидеги жолугушуусу Москва-Баку мамилелери кескин начарлап кеткен маалда өтүүдө. Ал эми армян өкмөтү жыл башында Евробиримдикке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. 8 июлда АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Түштүк Кавказдагы тынчтык жараянына кайрылган.
Азербайжан менен Армения жакын арада тынчтык келишимине жетишет деп үмүттөнөбүз.
Түркиядагы Азербайжан-Армения чек арасынын ачылышына кызыктар. Июнда Пашинян президент Режеп Тайип Эрдоганын чакырылышы менен Стамбулга тарыхый визит жасаган. Бир катар эксперттер Армения менен Азербайжан алакасын Москванын катышуусу жок жөндөп кетсе, Орусиянын Түштүк Кавказдагы саясий таасирине чоң сокку болорун белгилешет. Орусия-Азербайжан ортосундагы соңку кризисти дал ушул тынчтык макулдашуусуна байланыштырган эксперттер да бар.
Это наказание, попытка Путина наказать.
Бул Путиндин март айында башталган процесстер үчүн Азербайжанды жазалоо аракети. Ошондо Түркия Азербайжан менен Армениянын жакындашуусу жана тынчтык келишимге кол коюусу жаатында демилге көтөргөн. Андай болсо Армениянын Гүмри шаарындагы орусиялык базанын зарылчылыгына байланышкан маселе козголот. Орусия Түштүк Кавказдан кетиши мүмкүн деген ыктымалдык тууралуу кеп болууда. Москва да муну жакшы түшүнүшөт. Тынчтык келишимине кол коюу Орусиянын кызыкчылыгына төп келбесин билишет. Сириядагыдай болуп, Орусияны региондон сүрүп чыгарышарын түшүнүшөт.
Деп айткан саясат таануучу Ариф Юнусов. Пашинян менен Алиев акыркы жолу быйыл майда Тиранада Европанын саясий жамаатынын саммитинде жолуккан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча жумушчу топко Евразиянын камкордук кеңешинин мүчөсү Молдовада 15 жылга соттолгон Илан Шор да киргени белгилүү болду. 12 жылдык окутууга өтүп, мектептердеги окутууну эл аралык стандарттарга шайкеш келтиребиз деп жаткан Кыргызстандын билим берүүсү Орусиянын багыты менен кетеби? Мунун артында кандай саясат бар? Толугураак кесиптешим Айбек Бийбосуновдун материалында.
Евразия активно помогает строить и восстанавливать школы в отдаленных регионах Кыргызстана. Также обеспечивает...
Кыргызстанда соңку 1-2 жылдын ичинде Евразия деп аталган коммерциялык эмес уюм аябай активдешип, билим берүү тармагына толук аралаша баштады. Алар өз ишин мектептердин курулушуна каражат бөлүп, балдар үчүн автобус сатып берүүдөн баштаса, эми кыргыз-орус бирдиктүү билим берүү мейкиндигин ишке ашырууга белсенип турат. Бишкектин жогору жагында курулуп жаткан Евразия паркыда ушул уюмга таандык. Эмнеге Орусия каржылаган коммерциялык эмес уюм Кыргызстандын билим берүү тармагына кызыга баштады? Бул ишке Молдовада соттолгон орусиялык олигарх Илан Шордун кандай тиешеси бар? 3-июлда Евразия өкмөттүк эмес уюму Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча жумушчу топтун курамын аныктаганын, ага кимдер мүчө болгонун расмий жарыялады. Жумуш топтун жыйынында мектепке чейин орус тилин окутуу, мугалимдерди колдоо жана педагогдорду даярдоо багытында программа иштеп чыгууну талкуулашкан. Мындан тышкары тарыхты окутууда Кыргызстандын жана орусиялык окуу куралдарындагы карама каршылыкты жоюп, эки өлкөнүн тарыхый жана маданий ортак багытын сактап калуу боюнча да жумуштар жасалары жазылган. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Евразия уюмунун кеңешинин төрайымы Алена Аршина мындай деген:
синхронизировать нашу систему образования. Ушул жумушчу топтун алкагында билим берүү системаларыбызды синхрондоштурууну макулдаштык. Биз бардык билим берүү документтерин, стандарттарды, программаларды класстык сааттарга чейин алмашууну макулдаштык. Билим берүү программасына тарых, орус адабияты боюнча китептерди кошууну макулдаштык. Андыктан жакынкы күндөрү кандайдыр бир иштер башталат. Ал эми 2 аптанын ичинде Бишкекте биздин эксперттер бирдиктүү билим берүү мейкиндиги боюнча стратегиялык сессия өткөрөт. Июль жана август айында маданий билим берүү туризми боюнча Кыргызстандын 100 мугалими Орусияга, ал эми биздин 100 мугалим Ысык Көлгө барышат.
Единое образовательное пространство.
Член попечительского совета автономной некоммерческой организации Евразия Илон Шор.
Бирдиктүү билим берүү мейкиндигин ишке ашыра турган жумушчу топтун курамына 12 киши кирген. Орусия өкмөтү тараптан агартуу министри Сергей Кравцов, тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин, илим жана жогорку билим министринин орун басары Константин Маглевский, кыргыз өкмөтүнөн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангилдиев, илим жогорку билим жана инновация министри Бактияр Орозов, агартуу министри Доктургүл Кендирбаева, санарип өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министринин орун басары Нурсултан Кубанов, тышкы иштер министринин орун басары Асейин Исаев кирген. Мындан тышкары Евразиянын жетекчиси мамлекеттик думанын депутаты Алена Аршынова, Russia Today басылмасынын жана Россия сегодня медиа группасынын редактору, Евразия уюмунун камкордук кеңешинин мүчөсү Маргарита Симонян бар. Бирок көпчүлүктү бул жумушчу топко соңку учурда Орусияда жашап келген, артынан көп сөз ээрчиген молдовалык ишкер Илан Шордун кошулганы таң калтырууда.
38 жаштагы Илан Шор орус молдован олигархы катары белгилүү. Анын ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерде айтылып жүрөт. 2014 жылы Молдованын 3 банкынан жоголгон 1 миллиард доллар каражат уурдоо схемасынын катышуучусу катары белгилүү. Бул иш боюнча Илан Шор Молдовада 15 жылга соттолуп, кийин орус жарандыгын алган. 2025 жылы апрель айында Молдованын ИПН маалымат агенттиги Интерпол аркылуу издөөгө алынып, АКШнын санкциясына кабылган Илан Шор жана А7 фирмасы Борбор Азиянын капитал банкы Орусиянын армиясын курал жарак менен камсыздаган кытайлык компаниялардын ортосунда финансылык операцияларды уюштуруп жатканын билдирген. Бул маалыматты кыргыз бийлиги четке каккан эле.
Просто Маргарита.
Маргарита Симонян июнь айында Петербург Эларалык экономикалык форумунда Илан Шорду Евразия коммерциялык эмес уюмунун негиздөөчүсү жана долбоорду ишке ашырып жаткан адам катары тааныштырган.
Илан Шор, который придумал этот проект, задумал этот проект.
Бул долбоорду ойлоп чыгып жана жашап кетишине шарт түзгөн Илан Шор мени аябай таң калтырат. Мен ал муну эмне үчүн кылып жатат деген суроону дайыма берип келем.
Активное участие в этом проекте.
Илан Шор болсо узак сүйлөп, Советтер Союзунун ыдырап кеткенине өкүнүчүн билдирген. Ошондон берки 30 жылдын ичинде эки муун алмашып, азыркы жаштар көп нерсени унутуп калганына басым жасаган.
Да, безусловно, нужно развивать эту площадку как Евразес, но нужно строить новые площадки и усилять сам ЕАЭС.
Албетте, Евразия экономикалык союзу сыяктуу аянтчыларды өнүктүрүү керек. Бирок жаңы аянтчыларда түзүү жана ЕЭПтин өзүн күчтөш керек. Анткени бизге бир гана бирдиктүү экономика эмес, бизге бирдиктүү тышкы саясат, бир валюта, бир парламент жана бир коопсуздук системасы керек. Биз муну түзмөйүнчө бир учурда чачырап кеткен нерсени кайра жарата албайбыз. Биз муну ишке ашыралы десек, анда чындыкты бетке айтышыбыз керек. Буга кызыгууну арттырып, каалаган жыйынтыкка келишибиз керек. Бүгүн бир гана Молдова эмес, анча чоң эмес башка постсоветтик мамлекеттер ушуну каалап турушат. Мен муну билем жана угуп эле жүрөм. Ар кандай мамлекеттин башчылары менен сүйлөшүп, азыр сүйлөшүп жаткан нерселерди ишке ашырууга убакыт келгенин так түшүнүп турам.
Делать своими руками то, чему сейчас говорим. Спасибо.
Ошол эстерди ностальгия кылып, аны азыркы жаштардын эсине салгысы келген Илан Шордун тиешеси бар Евразия уюму Кыргызстанга 2024-2026 жылдары 1 миллиард рубль инвестиция салуу планын жарыялап, Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүгө жоопту болуп турат. Кыргызстандын биринчи вице-премьери Данияр Амангелдиев буга чейин президент Садыр Жапаров Владимир Путинге бирдиктүү билим берүү мейкиндигин өнүктүрүү боюнча жумушчу тобун жана биргелешкен иш үчүн тиешелүү аянтчаны түзүүнү сунуштаганын билдирген. Кыргызстандын агартуу министри Доктургүл Кендирбаева.
Орус тилин
кайсы китептер менен окутуу 12 жылга өтүп бараткандыгы боюнчачы. Анан ошол маселе боюнча сүйлөштүк. Анан орус тилин биргелешкен биздин улуттук стандартка ылайыктуу биргелешкен эки тараптык авторлор жазып чыгышты биздин стандарт менен. Азыр бизден адаптация болот. Биздин эреже боюнча ошолорду сүйлөштүк. Экинчиден ошол жердеги кыргыз балдарына тилдик чектөө болуп атпайбы? Ошол маселе боюнча
биргелешип тарыхты окутууга эмне муктаждык бар эле?
Эч кандай чечим жок.
Анан бул ишке Илан Шордун аралашып атканы мындай бир көлөкө жаратат деп ойлобойсузбу?
Мен билбейм, тааныбайм, көргөндө жокмун.
Айтмакчы, Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү демилгеси алгач көтөрүлүп, ага Илан Шордун катышы көрүнгөн маалда бийликке жакын айрым адамдар аны четке каккан эле. Тагырагы мамлекеттик кабар агенттигинин директору Медербек Шерметалиев бул маалымат чындыкка дал келбей турганын Facebook-тагы баракчасына жазган.
Илан Шор Молдова Республикасынын жараны. Ал жакта ири коррупциялык иштерге тиешеси бар деп айыпталып, сот тарабынан 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал эл аралык издөөдө. Учурда Молдова менен башка өлкөлөрдүн ортосунда бул маселеге байланыштуу укуктук процесс жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын расмий мамлекеттик органдары, Билим берүү жана Илим министрлиги, Тышкы иштер министрлиги же башка тиешелүү мекемелер Илан Шор менен эч кандай расмий кызматташтыкты жүргүзбөгөнүн айтсак болот. Анын атын пайдалануу менен жасалган ар кандай жарыялар маалыматтык манипуляция болуп эсептелет.
Бирок окуянын өнүгүшү Илан Шордун бул жараянга түз тиешеси бар экенин көрсөттү. Кыргыз бийлиги билим берүү жаатында реформа жүргүзүп, мектеп программасында өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонорун айтып, 12 жылдык окуу системасына өтүп жаткан маалдагы Орусия менен бирдиктүү бир мейкиндик түзүү аракети сынга кабыл турат. Эксперттер бул демилгелердин артында Орусиянын таасирин арттыруу, өзгөчө Кыргызстандын жаштарына жакындоо аракетин көрүп жатышат. Мисалы, билим берүү боюнча адис Асылбек Жоданбек мындай оюн билдирди.
Эми ушул Евразия фонд аркылуу Орусия негизи ар кандай фонддор аркылуу бүгүнкү күндө Кыргызстанга таасир этип аткандыгы маалым да. Анан Шор дейт жанагы ушул Евразия фонду жетектеген адамдын. Эми ал өзү Молдованын жараны экен, Молдовада абдан бир чоң бир баягы коррупциялык элементтер менен ат аталган адам экен. Ушул адамга кандай бир деңгээлде бүгүнкү күндө ишене турган болсок, же болбосо кандай бир деңгээлде бүгүнкү күндө билим берүү системасы ушул Шорго байланып кала турган болсо, анда мен ойлойм, кыргыз элинин бир өнүгүүгө эмес артка кетүүгө бир кандай бир деңгээлде негиз болушу мүмкүн деп эле айтат элем да. Эми менин оюмча бүгүнкү күндө Орусия мындай жанагы эл аралык изоляцияда калбадыбы? Изоляция калгандан кийин албетте баягы мурунку совет мамлекеттерин өзүнүн кучагысынан чыгаргысы келбейт бүгүнкү күндө. Албетте Орусиянын таасири биздин момундай алкак деп дайыма кандай бир деңгээлде Орусия өзүнүн бир мындай таасирин көрсөткүсү келет да.
Евразия коммерциялык эмес уюму буга чейин Кыргызстандын аймактарындагы мектептерине 100 автобус алып берген. Мындан тышкары Кызыл Кыядагы Дмитрий Карбышев атындагы мектептин жаңы корпусунун жана Разаков шаарындагы борбордук стадиондун курулушуна жардам бере турганын да жарыялашкан. Ошондой эле Бишкек шаарынын жогору жагында 10 гектар жерге Евразия деп аталган парк куруп жатат. Гүл бакча толугу менен бекер боло турганы да жарыяланды. Ошентип Евразия Кыргызстандагы Орусия каржылаган ири уюм боло баштады. Бул боюнча саясат талдоочу Эмиль Жороевдин пикири мындай.
Азыр ошол сейил паркын куруп атышыптыр. Ал жерде сүрөтүнөн көргөндө эле дароо түшүнөсүң, миллиондогон доллар акча сарпталып атыптыр. Ал ким андай берешендик кылып сарптап жатат? Максаты эмне? Анткени жөн эле билебиз да, буга чейин да болуп келген. Аты жөнү билинбей туруп, айтылбай туруп, жөн эле ошо кыргыздардын балдары жыргасын деп берип койбосо керек. Бул албетте бул ошо пропагандалык аракет. Алдын ала эле дароо эки маселе көтөрүлүптүр ошо иштөө тобун түзгөндө. Бул орус тилин күчтөндүрүү, орус тилин окутуу боюнча ар кандай аракеттерди жасоо, кенен жайылтуу боюнча аракеттер жасатып атышыптыр. Экинчиден Кыргызстан менен орус мектептеринин ортосундагы билим берүүсүндөгү тарых сабактарын окутууда гармониялаштыруу, бири бирине каршы келбей турган кылып ошо координациялоо чечимине кылышты. Бул деген менимче эң эле мындай көрбөйм дегенге да көрүнө чакшайып турган ошо пропагандалык аракет. Ачык айтканда ошол колониалдык бир үстөмдүк кылып келген бир күчтүн кайра эле эгемен мамлекетке, эгемен өлкөгө, коомго өзүнүн мурдагы билип келген стандарттарын таңууга болгон аракет деп түшүндүм мен.
Евразиянын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, уюм постсоветтик өлкөлөрдүн жаштары менен гана иштешет жана жаштарга багытталган ар кандай программалар бар. Өзгөчө Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашырып жатат деп айтса болот. Уюм бир учурда СССРдин курамында болгон өлкөлөрдөгү орус тилине да аябай басым жасары байкалат.
Бул да орус тили деген бул Россия үчүн эң бир чети ыңгайлуу саясий бир инструмент катары колдонулуп келет. Ошол орус тилинин сактоо, коргоо деген жүйө менен мисалы үчүн ошол Украинадагы согушунда эле ошонун негизинен башталып кетти эң башында. Орус тили негизи эле тил маселеси көтөрүлгөндө бизде кичинекей деле сөз көтөрүлгөндө дароо Москва тараптан ар кандай жооптор келип атканын байкап келебиз. Менимче биринчиден бул ошол орус тилине ээлик позициясын карманып, орус маданиятын, тилин жайылтуу боюнча негизги ошол кызыктар тарап катары бекем туруп, ошол аркылуу башка ар кандай саясий суроолорго, саясий маселелерге кийлигишүү мүмкүнчүлүгүн сактап калуу болуп атат.
Деди саясат талдоочу Эмиль Жороев. Ошентип Орусия Евразия деп аталган коммерциялык эмес уюм аркылуу Кыргызстандын билим берүү тармагына толук түрдө аралаша баштагандай, азырынча алар жооптуу делген бирдиктүү билим берүү системасы кандай ишке ашары, кимдин стандарттары таңууланары толук белгиси болуп турат. Бирок Кыргызстандын билим берүү министрлиги Кыргызстандын кызыкчылыгы толугу менен корголоруна ишендирүүдө.
Урматтуу угарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыз. Биздин толкунда калыңыз.